Розділ третій. Цятка світла, в якій я спочатку вбачав заблукалий промінчик сонця, потроху перекочувала з підлоги до моєї філіжанки з кавою та вляглася поруч із нею. Цятка скидалася на золоту обручку, і я вирішив не привертати до неї уваги, адже, здається, мої сусіди за столом її не помічали. Я спробував дотягтися до корал, але не знайшов її. Відчував, як Джасра і Мандор теж тягнуть руки крізь тінь. Тож, об'єднавши з ними зусилля, повторив спробу ще завзятіше. Що це? Щось є. Я пригадав, як мене цікавило, що відчуває Віала, користуючись козирями. Це мало бути щось відмінне від зорових сигналів, звичних для кожного з нас. Можливо, щось схоже на те, що відчуваю я наразі. Щось. Я відчув присутність корал. Втупився у її зображення на карті, але воно не хотіло оживати. Сама карта стала помітно холоднішою. Однак це був не той крижаний холод, який зазвичай відчувався під час контакту. Я додав зусиль. Відчув, що Мандор та Джасра зробили те саме. Раптом образ корал на карті збляк, але нічого не з'явилося натомість. Та попри це, вдивляючись у порожнечу, я відчував її присутність. Найбільше це нагадувало спробу встановити контакт зі сплячою людиною.
«Не впевнений», – заговорив Мандор. «Чи це просто місце, до якого важко дістатися, чи...»
«Гадаю, на неї наклали чари», – констатувала Джасра.
«Це могло б бути поясненням почасти», – погодився Мандор.
«Але лише почасти», – пролунав поблизу м'який знайомий голос. «Її утримують могутні сили, тату. Вперше бачу такі».
«Колесо привид має слушність», – сказав Мандор. «Я починаю їх відчувати».
«Так», – звалася і Джасра. «Тут щось таке є». Раптом завіса зникла, і я побачив корал. Вона лежала, скорцюбившись на темній поверхні, в дуже темному місці. І, очевидно, була непритомна. Єдиним джерелом світла було вогняне коло, що її оточувало. Якби вона навіть хотіла, то не змогла б перенести мене до себе. Отже, «Приводи, ти можеш перенести мене до неї?» – запитав я. Він ще не відповів, а її зображення зникло, і я відчув крижаний протяг. Лише за кілька секунд зрозумів, що дме з карти, яка тепер стала холодною, як лід.
«Не думаю, не хочу цього робити. І, можливо, в цьому нема потреби», – відповів привид. «Сила, яка утримує її, відчула твою зацікавленість і саме зараз намагається дотягтися до нас. Ти можеш вимкнути цей козир?»
Я провів рукою по карті. Зазвичай цього вистачало. Нічого не відбулося. Холодний вітер, здавалося, навпаки, став іще сильнішим. Я повторив свій жест, подумки додавши до нього наказ. І відчув, як щось починає фокусуватися на мені. Тоді козир накрило образом Логрусу, карту вирвало з моїх рук, а мене відкинуло назад, і я вдарився плечем об одвірок. Мандор хитнувся праворуч, ухопившись за край столу, щоб втриматися на ногах. Підсиленим Логрусом зором я бачив, як із карти, що падала на підлогу, б'ють сплутані промені світла.
«І удалося?» – вигукнув я.
«Зв'язок розірваний», – відказав привид.
«Дякую, Мандоре», – сказав я.
«Але та сила, що намагається дістати вас через козир, тепер знає, де ви», – зауважив привид.
«Чому ти впевнений у цьому?»
– запитав я.
«Це припущення базується на тому факті, що корал і зараз намагається дістатися до вас. Тепер вона йде кружним шляхом крізь простір. Може бути тут за чверть хвилини».
«Скажи точніше, її цікавить лише Мерлін, чи ми всі?» – запитала Джасра.
«Невідомо. Вона сфокусована на Мерліні. Що зробить із вами, не знаю».
Поки вони обмінювалися думками, я нахилився і підняв козир із зображенням корал.
«Ти можеш нас захистити?»
– знову запитала у привида Джасра.
«Я вже почав перекидати Мерліна подалі звідси. Мені забрати і вас?»
Засунувши козир до кишені, я підвів голову. Кімната навколо мене за цей час втратила матеріальність, і наразі все навкруги здавалося виробленим із кольорового скла.
«Так, будь ласка»,
– вимовила Джесра, що тепер здавалася фігурою на церковному вітражі.
«Зароби це!»
А тоді мене протягло крізь вогняний обід, і я опинився в цілковитій темряві. Намацавши кам'яну стіну, зробив кілька кроків уздовж неї. Розвернувся на 45 градусів і побачив світлішу пляму з цятками світла.
«Привиде!»
– покликав я. Відповіді не було. «Мені не подобається, коли бесіда уривається так раптом», – сказав я. Пішовши вперед на світло, пройшов крізь отвір і вийшов з печери. Перед моїми очима розкрилося ясне нічне небо. Тут дув холодний вітер, і я позадкував на кілька кроків, здригнувшись. Навіть не здогадувався, де я опинився. Власне, це й не мало значення. Головне, що мав змогу перевести дух. Мені довелося далеченько тягнутися крізь образ Логрусу, доки намацав теплу ковдру. Загорнувшись у неї, я сівся біля отвору печери. Потім зробив наступну спробу. Відшукати штабель дров і розкласти невеличке вогнище було геть нескладно. Я не відмовився б від іще одного горнятка кави. А цікаво, якщо... Чому б ні? Я знову протягнув руки крізь Логрус, і в поле мого зору викотилося світле кільце.
«Тату, припини негайно!» – почув обурений голос. «Мені було непросто висмикнути тебе і заховати в цьому віддаленому кутку тіні. Якщо ж ти переміщатимеш сюди надто багато речей, то привернеш до себе увагу».
«Це ти припини!» – заперечив я. «Мені потрібна лише філіжанка улюбленої кави.
Зараз викличу для тебе. Лише не користуйся певний час власною силою.
А хіба ти не привернеш увагу своїми діями?»
«Я використовую кружний маршрут. Ось, тримай».
Великий полив'яний кухоль з'явився на підлозі печери біля мого лівого ліктя.
«Дякую»,
– сказав я, узявши кухоль і понюхавши напій.
«Що ти зробив із Джасрою і Мандром?»
«Я відіслав вас усіх у різних напрямках. Серед сонмів фейкових образів, що перепурхують з місця на місце. Тепер тобі потрібно тільки причаїтися на певний час. Хай трохи втратить пильність».
«Хто має втратити пильність? Яку пильність?»
«Та сила, що захопила Корл. Нам аж ніяк не треба, щоб вона нас відшукала».
«Чому ні?»
«Пам'ятаю, ти не так давно цікавився, чи не Бог ти бува. Чого можеш боятися?»
«Ця істота, здається, сильніша за мене», – визнав привид. «З іншого боку, я миткіший».
«А це що значить?»
«Раджу тобі як слід виспатися. Вранці я дам тобі знати, чи ця сила все ще полює на тебе.
Може, я і сам про це дізнаюся».
«Не виявляй себе, якщо не буде йтися про твоє життя».
«Я й не збирався. Але, припустимо, ця сила мене знайде. Що тоді?»
«Роби те, що вважатимеш за потрібне».
«Чому має таке враження, ніби ти щось від мене приховуєш?»
«Гадаю, тато, у тебе підозрілива вдача. Це у вас родинна риса, мені пора йти».
«Куди?»
– поцікавився я. «Перевірити, як там інші. Забезпечити їх усім необхідним. Владнати деякі власні справи. І таке інше, бувай».
«А як же Корл?»
Та кільце світла, що зависло у повітрі переді мною, крутнулося, перетворилося на бляклу пляму і зникло.
З таким завершенням бесіди не посперечаєшся. Привид дедалі більше нагадував нас усіх, такий самооблудний та потаємний.
Я відсорбнув кави.
Така смачна, як та, якою пригощав Мандор, але пити можна.
Мені хотілося знати, куди привид відіслав Джесру і Мандора. Але я вирішив не намагатися їх відшукати. Натомість надумав зміцнити власну позицію проти магічного вторгнення. Слушна ідея, як на мене.
Знову викликав образ Логрусу, який відпустив, коли привид узявся мене переміщати. За його допомогою я поставив охоронців на вході в печеру і навколо того місця, котре обрав для себе. Тоді дозволив образу зникнути і зробив іще ковток із кухля. Відчув, що кава навряд чи допоможе мені не заснути. Нервова напруга потроху спадала, а всі останні події раптом навалилися на мене важелезним тягарем. Ще ковток чи два, і кухоль ледь не вислизнув мені з пальців.
Ще ковточок, я помітив, що кожного разу, коли кліпаю очима, повіки змикаються значно легше, ніж розтуляються. Відставивши кухоль, я щільніше загорнувся в ковдру і порівняно зручно вмостився на кам'яній підлозі завдяки досвіду, набутому в кришталевій печері. Омахи полум'я відкидали рухливі тіні. Перед моїми стуленими повіками, мовби, коливалися бойові шеренги. Вогонь потріскував так, наче брескотіла зброя, у повітрі пахло смолою. Я заснув. Сон, можливо, єдина зі справжніх утіх життя, яке не конче має скоро минати. Він підхопив мене і поніс. І не можу сказати, як далеко та як надовго. Не можу і сказати, що саме мене розбудило. Знаю тільки, що був десь далеко звідси, а наступної миті повернувся. Уві сні трохи змінив позу, в мене замерзли ноги, а ще я відчув, що не сам. Не розплющуючи очей, я дихав так само рівно. Можливо, це привид вирішив завітати, аби подивитися на мене, а може щось перевіряло мою охорону. Я ледь-ледь розтулив повіки, намагаючись подивитися вгору і вдалину крізь завісу звій. Поруч зі входом до печери побачив невисоку, викривлену постать. Пригасле багаття кидало слабкі відсвіти на обличчя, що видавалося дивно знайомим. Щось у цих рисах було від мене, а щось – від мого батька.
«Мерліне!»
– неголосно окликнув мене цей чоловік.
«Прокинься! Маєш вирушати, і тебе чекають справи!»
Я витріщився на нього, широко розплющивши очі. Він когось мені нагадував. Фракір запульсували, і я погладив її заспокоюче. «Дворкін?» – запитав я.
«Ти мене впізнав»,
– сказав той. Він ходив туди-сюди, біля отвору печери, час від часу зупиняючись і протягуючи руку в моєму напрямку, а тоді відсмикуючи її назад. «Що таке?» – запитав його. «Що сталося? Чому ти тут?»
«Я прийшов, щоб повернути тебе до подорожі, від якої ти відмовився».
«І що то за подорож?»
«Твої пошуки заблукалої дівчини, яка недавно пройшла лабіринтом».
«Корл? Ти знаєш, де вона?» Він підняв руку і опустив її, заскриготівши зубами.
«Корл, ось як її звати, впусти мене. Нам треба поговорити про неї».
«Ми чудово розмовляємо, перебуваючи там, де є».
«Ти що, не маєш жодної поваги до свого пращура?»
«Чому ж маю? Але маю ще братика-перевертня, котрий радо відітне мені голову, та й почепить її на стіні свого кабінету. І він може це зробити дуже швидко, якщо надати йому такий шанс». Я сів, потер очі, а мій мозок тим часом остаточно прийшов до тями. «Отже, де Корл?»
«Ходімо, я покажу тобі шлях до неї»,
– проказав Дворкін, зробивши крок уперед. Цього разу рука його перетнула лінію охорони, і її миттєво охопив вогонь. Він, здавалося, не помітив цього. Очі його, наче дві тьмяні зірки, підняли мене на ноги і потягнули до себе. Кисть руки у нього почала плавитись. Плоть стікала донизу, крапала на землю, наче віск. Усередині не було кісток. Виглядало все це дуже дивно, наче хтось швиденько намалював ескіз руки у трьох вимірах, а потім закрив його речовиною, що нагадувало людську плоть.
«Візьми мене за руку!»
Я побачив, що моя рука мимоволі піднімається, тягнеться назустріч кривим лініям, що колись нагадували в пальці, та вузлам, котрі були кісточками. Він знову засміявся. Я відчував, як мене тягне вперед якась сила. Цікаво, що станеться, якщо візьмуся за цю дивовижну руку, тільки особливим чином. І я викликав образ Логорусу, щоб він виконав рукостискання замість мене. Можливо, це була не найкраща ідея. Мене на мить засліпив яскравий гарячий спалах, а коли відновився мій зір, я побачив, що Дворкін зник. Швиденько перевірив охорону і пересвідчився, що вона на місці. Я підживив багаття коротеньким простим заклинанням, помітив, що в горнятку залишилася ще кава, ледь теплувата. Підігрів її тим самим заклинанням, тільки скороченим. Тоді знову загорнувся в ковдру, зручно усівся і зробив ковток. Хоч як я намагався, не міг проаналізувати те, що тільки-но сталося. Я не чув, щоби хтось зустрічався з цим напівбожественним деміургом ось уже довгі роки. Хоча мій батько стверджував, наче до Дворкіна повернулася значна частина розуму, коли Оберон полагодив лабіринт. Якщо ж це насправді був юрт, який намагався пробитися до мене і покінчити зі мною, то він обрав для себе дивну подобу. Але якщо добре подумати, то юрт навряд чи навіть знає, як виглядає Дворкін. Я подумав, що непогано було б викликати колесо привид, аби почути і на людське тлумачення, але вагався, чи варто це робити. Не встиг прийняти рішення, як зоряний небосхил в отворі печери затулила інша постать, набагато кремезніша за фігуру Дворкіна, з пропорціями, що змушували згадати античних героїв, а може й богів. Один широкий крок, і багаття висвітлило обличчя гостя. Побачивши його, я розхлюпав каву. Ми ніколи не зустрічалися, але я бачив безліч його портретів у палаці Амбера. «Наскільки мені відомо, Оберон загинув, перекреслюючи заново лабіринт», – сказав я.
«А ти був при цьому присутній?»
– запитав незнайомець. «Ні», – відказав я. «Але з'явившись отак по п'ятах дуже химерної примари в образі Дворкіна, ви мали б вибачити мені за мою недовіру до ваших чесних намірів».
«А, ти зустрівся з підробкою, а я справжній».
«Що ж тоді я бачив перед нашою появою?»
«Це було астральне втілення дурнуватого блазня на ім'я Джолос із четвертого кола тіні».
«Зрозуміло», – протягнув я. «А звідки мені знати, що ви не відображення когось на ім'я Джалас із кола п'ятого?»
«Можу викласти весь родовід королівського дому Амбера.
Це може зробити будь-який писар у нас вдома.
Я долучу до списку ще й усіх незаконно народжених».
«А скільки їх, до речі?»
47. Це ті, про кого я знаю».
«Оце так-так. Як це вам вдалося?»
«Різні часові потоки», – пояснив він, посміхаючись.
«Якщо ви вижили після реконструкції лабіринту, то чому не повернулися до Амбера і не сіли знову на трон?» – запитав я. «Чому дозволили Рендому коронуватися і каламутити в Амбері аж відтоді?» А він розреготався і заперечив.
«Але я не вижив. Я знищив себе під час процесу. Я фантом, який повернувся підтримати теперішнього борця з Амбер проти сили Логрусу, що зростає».
«Добре. Вважатимемо, що ви той, ким себе називаєте», – сказав я. «Але однаково помилилися адресою, сер. Я син Хаосу, котрий пройшов ініціацію Логрусом».
«Ти також син Амбера, який пройшов ініціацію лабіринтом», – відповів величний гість.
«Це правда. Отже, маю підстави обирати, на чиєму я боці».
«Настає такий час, коли людина має робити вибір».
Він пильно дивився на мене.
«І зараз саме такий час. На чиєму ти боці?»
«Навіть якщо повірю, що ви той, ким себе називаєте, я не відчуваю себе зобов'язаним робити вибір. І у дворах відома легенда, згідно з якою Дворкін сам пройшов ініціацію Логрусом. Якщо це правда, я тільки йду стопами свого шанованого пращура».
«Але він зрікся хаосу, коли заснував Амбер».
Я стинув плечима. «Мені пощастило, – сказав я, – не бути засновником будь-чого. Якщо вам потрібно від мене щось конкретно, то скажіть мені, що саме. Наведіть розумну причину, чому маю це зробити, і я, можливо, допоможу вам». Він простягнув руку.
«Ходімо зі мною. І я приведу тебе до нового лабіринту, який ти маєш пройти в новій грі, що ведуть між собою дві сили».
«Не розумію, про що ви. Але впевнений, що справжня оборона не зупинила б ця простенька охорона. Підійдіть до мене, потисніть мені руку, і я радо піду з вами та подивлюся на все, що забажаєте мені показати». Його постать зросла і стала ще могутнішою.
«То ти хочеш мене випробувати?»
Прогримів він.
«Так»,
– відповів я.
«Коли я був людиною, це б мене не зупинило. Але оскільки тепер я зліплений з цього спіритуалістичного мотлоху, навіть не знаю. Краще не ризикувати.
У такому разі я теж не стану ризикувати і зголошуватися на вашу пропозицію.
Онуче!
Промовив він спокійно, тільки очі його спалахнули червоним.
Жодне із моїх нащадків не сміє так розмовляти зі мною, навіть попри те, що я мертвий. Тепер іду по тебе, але вже не по-дружньому. Я йду по тебе і потягну тебе із собою в цю подорож крізь полум'я.
Він зробив крок уперед, а я відступив на крок назад.
Не треба сприймати це як особисту образу, розпочав я.
Він угатився в мою охорону, і я заплющив очі через спалах. Краєчком ока я помічав, що повторюється та сама історія, що з Дворкіним. Постать узялася вогнем. Місцями цей оборон став прозорим, місцями плоті почала плавитися. Він втрачав людську подобу, а всередині нього, крізь нього, проступали вири та лінії, перешийки і канали. Чорна геометрична абстракція, облямована абрисами гігантської та величної постаті. Але цей образ не побляк, як образ Дворкіна. Йому вдалося проминути моїх охоронців. Руки його сповільнилися, проте він усе ще наближався, намагаючись мене схопити. Не знаю, яку він мав природу, але у своєму житті я не бачив чогось жахливішого. Я й надалі заткував, відступав, наставивши руки, знову викликав образ Логросу. Образ виник між нами. Абстрактна версія оборона не припинила свій рух до мене. Її почеркані примарні руки зустрілися зі щупальцями хаосу, що без перестанку звивалися. Я не простягнув руки крізь Логрос, щоби боротися з цією примарою. Навіть на відстані це створіння викликало у мене непереборний жах. Я просто довірився образу, сподіваючись, що він захистить мене від подоби короля. Прошмигнувши повз них, я вискочив з печери та покотився схилом, чіпляючись за нього руками та ногами, і, зіткнувшись із великою брилою, міцно ухопився за неї. А в цей час печера вибухнула з таким спалахом світла і з таким гуркотом, наче там був склад боєприпасів. І отак я лежав, здригаючись усім тілом, з міцно заплющеними очима, десь півхвилини, не менше. І кожної миті чекав, що зараз щось схопить мене за дупу. Хіба що мені вдасться втиснутися в землю і лежати тихенько, наче я просто ще одна кам'яна брила. А тоді запанувала тиша. І коли я розплющив очі, то побачив, що світло згасло, а отвір печери залишився таким, як був. Я повільно зіп'явся на ноги і посунув уперед ще повільніше. Образ Логрусу зник. А я чомусь не мав бажання викликати його знову. Коли зазирнув до печери, то не помітив жодної ознаки того, що там узагалі щось відбувалося. Хіба що мою охорону було знищено. Я ступив до печери. Ковдра й досі лежала там, куди я її зрунив. Простягнувши руку, торкнувся долоною стіни. Холодний камінь. Вибух мав статися на якомусь іншому рівні, а не безпосередньо тут. Моє невеличке багаття й досі жевріло. Я знову викликав його до життя. У його світлі побачив лише одну подробицю, яку не помітив раніше. Мій кавовий кухоль лежав розбитим, куди він упав. Я так і тримався за стіну однією рукою. Спирався на неї. Ще трохи, і я відчув, що моя діафрагма почала невтримно напружуватись. Я вибухнув сміхом. Навіть не знаю чому. Мене гнітив тягар усіх подій, що трапилися, починаючи з 30 квітня, і якби не цей сміх, мабуть, почав би лупцювати себе кулаком у груди та вити. На мою думку, я вже знав усіх гравців у цій заплутаній грі. Люк і Джасера, схоже, були на моєму боці, так само, як і мій брат Мандр. Він завжди підтримував мене. Мій божевільний братик Юрт бажав мені смерті. А тепер він ще й злигався з моєю колишньою коханкою Джулією, яка теж була налаштована до мене не дуже добре. Була ще Тіга з її надмірною опікою, демониця, що перебувала наразі в тілі сестри Корл, найди якої залишив в Амбері у зачарованому сні. Був іще найманий убивця Далт, який до того ж, як я тепер усвідомив, доводився мені дядьком. Він утік разом із Люком, невідомо куди і навіщо, надерши попередню дупу Люкові в Ардені на очах у двох армій. Він плекав небезпечні плани щодо Амбера. але йому бракувало військової жилки. Тож від нього варто було чекати хіба що випадкових партизанських набігів. І, звісно, було ще колесо-привид. Мій кибернетичний замінник козирів та механічний напівбог. Він, схоже, останнім часом еволюціонував, перетворившись із навіженого маніяка на раціонального параноїка. Невідомо, на які зміни в його вдачі можна було ще чекати, але принаймні він виказував щось схоже на синівську повагу в переміжку з боягузтвом. Здавалося б, уже до стобіса. Але останні появи засвідчили, що до цієї гри долучилося ще щось. Щось таке, що прагне втягти мене невідомо куди. Як стверджував привид, це було щось могутнє. Я не мав жодного поняття, хто стоїть за цією силою. І довіряти їй не збирався. Отже, стосунки у нас складалися не найкраще. «Агов, малий!» Окрикнув мене хтось знизу. «Тебе не так просто відшукати. Не сидиться тобі на місці». Швидко розвернувшись, я зробив крок уперед і визирнув із печери. Схилом підіймалася довгов'яза постать. Високий чоловік. Щось блиснуло у нього на шиї. Було надто темно, щоб я міг роздивитися його обличчя. Я відступив на кілька кроків, починаючи проказувати заклинання, що мало відновити моїх знищених охоронців. «Почекай, не тікай!» – гукнув той. «Маю до тебе розмову». Охоронці зайняли свої місця, а я витягнув клинок і тримав притиснутим до ноги, вістрим донизу, так що його не можна було побачити від входу в печеру. Я викликав Іфракір, і вона незримо повисла на моєму лівому зап'ястку. Друга подоба була сильніша за першу. Вона змогла пройти крізь моїх охоронців. Якщо ця третя виявиться сильнішою за другу, мені знадобиться все, що тільки маю. «Так», – гукнув я у відповідь. «Хто ти такий і чого тобі треба?» «Чорт, забирай», – почув я. «Хто я такий?» «Та ніхто. Просто твій батько. Мені потрібна допомога. І я не хочу звертатися до сторонніх». Коли постать опинилася в колі світла від багаття, я мав визнати, що це була дуже непогана імітація Корвіна, принца Амбера, мого батька. Все таке, як треба. Чорний плащ, чорні чоботи, штани, сіра сорочка, срібні запонки та срібна пряжка. Навіть його срібна троянда. Навіть посміхався прибулець, так само химерно, як інколи батько, розповідаючи мені якусь історію. У мене аж живіт скрутило, коли я його побачив. Колись хотів бути ближчим до нього. Але він зник, і я не зміг його відшукати. А тепер цей фантом. Чи хай що таке з'являється у його подобі? Я був більш як роздратований такою очевидною спробою маніпулювати моїми почуттями. «Перша фальшивка зображувала Дворкіна», – сказав я. «Друга – Оберона. Ви що, вирішили пройтися всім родинним деревом?» Простуючи до мене, він подивився на мене скоса і здивовано смикнув головою. Ще одна характерна його манера. «Не розумію, про що ти, Мерліне», – відповів. «Я?» Тут він дійшов до охорони і відсахнувся, наче торкнувшись розпеченого заліза.
«Срань господня!» – вигукнув він. «Ти, схоже, нікому не довіряєш».
«Спадковість», – відказав я, підкріплена недавнім досвідом. Дивно, але цього разу зіткнення не викликало піротехнічного ефекту. А крім того, ця примара чомусь не поспішала перетворитися на орнамент із рисок і завитків. Знову пролунала лайка, і постать змахнула плащем, обернувши ним собі ліву руку. Правиця ж водночас стягнула чудову імітацію піху в мого батька. Срібне лезо, прикрашене гравіруванням, описало дугу, розтинаючи повітря із звуком, схожим на зітхання, і простромило невидиму охорону. Коли вони зіткнулися, фонтан іскор злетів на фут угору, а лезо зашипіло, наче розжарена криця занурилась у воду. Візерунки на лезі яскраво зблиснули, а іскри сипонули знову, тепер заввишки в людський зріст. Цієї миті я відчув, що мою охорону знищено. І ось примара опинилася у печері, а я весь підібрався, розмахуючи мечем. Але її меч, схожий на Грейсвандер, упав і знову злетів угору, наблизившись до мене так, що мені довелося відвести вістря власного клинка у правий бік, але зу супротивника я побачив навпроти моїх грудей. Відповів простим захистом у четвертій позиції. Однак він відбив мій удар і знову перейшов у наступ. Я зробив випад із шостої позиції, але схибив. Мій супротивник робив обманні випади, потроху наближаючись до мене. Я розвернувся, захищаючись, а він ковзнув у бік, опинившись праворуч від мене, і перехопив меч, опустивши його вістрям донизу. Лівою рукою він розмахував у мене перед носом. Надто пізно я помітив, що водночас він піднімав і праву руку. Руків'я Грейсфандера було тепер націлене мені в підборіддя. «То ти насправді?» Видихнув я, тієї ж миті відчув удар. Останнє, що я встиг побачити, була срібна троянда. Таке життя. Довіряй, і тебе зрадять. Не довіряй, і ти зрадиш себе. Як і більшість моральних парадоксів, це й не залишає тобі вибору. Та й було надто пізно щось вирішувати. Я не міг вийти з цієї гри. Опам'ятався в місці, де панувала темрява. Отямився, нічого не розуміючи та остерігаючись усього. Як зазвичай, коли чогось не розумів і мав чогось остерігатися, я продовжував лежати не рухаючись, дихаючи рівно, наче все ще спав. І водночас уважно прислухався. Ані звуку. Я трохи розтулив повіки. Картина здатна спантеличити. Я швидко заплющив очі. Прислухався, чи не вібрує хоч трохи та скеляста поверхня, на якій я розпластався. Жодних вібрацій. Розплющив очі, переборюючи бажання заплющити їх знову. Піднявся на ліктях, підтягнув коліна, випростав спину, повернув голову. Ну, тетеріти можна. Я ніколи не почувався таким дезорієнтованим відтоді, як набрався у компанії з Люком та Чеширським котом. Навколо мене не було жодних кольорів. Усе було чорно-біле та ще сіре різної насиченості. Наче я потрапив у фотографічний негатив. Те, що, на мою думку, мало бути сонцем, чорніло дірою низько над обрієм праворуч від мене. Темно-сірим небосхилом повільно пливли бонітові хмари. Моя власна шкіра набула кольору чорнила. Скелястий ґрунт піді мною та скелі, що нависали над моєю головою, втім біліли майже примарно, наче слонова кістка. Я обережно підвівся, почуваючись неабияк наляканим. Так, земля, здавалося, світилася, небо було темне, як ніч, а я був тінню між ними. Усе це мені нітрохи не подобалося. Повітря було сухе і холодне. Я перебував біля підніжжя гірського хребта Альбіноса, такого голого, що, на думку, спадала Антарктика. Пасмо простягалося вдалину лівобіч від мене. Правобіч – горбкувата чорна рівнина чи пустеля спускалася в напрямку того, що я вирішив вважати сонцем. Мені довелося підняти долоню, приставити її козирком, щоб заслонити очі від його... чого? Антисвітла? От лайно! Спробував вимовити я і відразу ж зауважив дві реалії. По-перше, мій вигук залишився беззвучним. По-друге, щелепа у мене боліла там, куди приклався руків'ям мечем мій батько чи його симулякр. Симулякр. Від латинської «simulacrum» – «подоба», «копія». Термін постмодерністської філософії, який означає зображення, копію того, чого насправді не існує. Тепер це розуміють як утворення, що копіює форму вихідного зразка. Я продовжив вивчати місцевість. Тепер уже мовчки і витягнув козирі. Усі домовленості скасовано, якщо почалася така петрушка із закиданням невідомо куди. Діставши козир колеса привода, я зосередився на ньому. Нічого. Козир не реагував на мене. Але це ж привид порадив мені залягти на дно, тож, можливо, він просто відмовляється відповідати. Я перетасував колоду. Зупинився на козирі Флори. Вона ніколи не відмовляла витягти мене з халепи. Я, вдивившись у її гарне обличчя, надіслав їй виклик. Жодний золотавий завиток її волосся не ворухнувся. Температура карти не впала ні на градус. Карта залишилася картою. Я спробував іще, подвоївши зусилля, навіть пробурмотів посилювальне заклинання. Відповіді не було. Тоді Мандр. Я витратив кілька хвилин на його карту з тим самим результатом. Спробував карту рендома. Те ж саме. Козирі Бенедикта, Джуліана. Ні та ні. Узявся за карти Фіони, Люка, Біла, Рота. Ще три невдачі. Я навіть витягнув парочку козирів долі. Але не зміг достукатися ні до сфінкса, ні до будівлі з кісток на вершечку зеленої скляної гори. Знову склавши карти в колоду, прибрав їх у футляр. Це вперше після кришталевої печери я зіштовхнувся з таким явищем. Є багато способів заблокувати козирі. Наразі питання, яким саме з них було заблоковано мою колоду. Здавалося, це питання чисто академічне. Наразі мене значно більше цікавило, яким чином я міг би перенестися у сприятливіше середовище. А козирі можна буде дослідити потім, на дозвіллі. Я рушив уперед. Своїх кроків не чув. Коли я піддав носаком гальку, і вона покотилася, підстрибуючи попереду мене, теж не почув ані шурхоту. Ліворуч білизна, праворуч чорнота, гори та пустеля. Не зупиняючись, я повернув ліворуч. Жодного руху. Пливли тільки чорні, чорнющі хмари. Кожний оголений камінь видавався сліпучо білим з підвітряного боку. Химерні тіні в химерній місцевості. І знову ліворуч. Три кроки обігнути скелю вгору, перебратися через гребінь тепер униз, повернути праворуч. Невдовзі з правого боку має відкритися червоне пасмо між скель. Нема. То вперед. Перенісся раптом, стиснуло гострим болем. Відпустило. Червоного нема. Рухатися далі. За тим поворотом праворуч відкриється ущелина. Я промасажував скроні. Вони почали боліти, коли за поворотом не виявилося жодної ущелини. Дихати стало важко. Я відчув, що лоб узявся потом. Зеленуваті вкраплення серед сірої породи і тендітні сині квіти у понизі наступного сипища. Судомою звело шию. Жодних квітів, жодних зелених вкраплень. Сірого теж нема. Тоді хай хмари розійдуться і зі сонця пролється темрява. Нічого. А у наступній логовині дзюрчання струмка. Змушений був зупинитися. Голова пульсувала болем, руки тремтіли. Я поклав долоні на скелясту стіну ліворуч від мене. На дотик вона була твердою. Реальність, що стала дибки. Чому все це не посілося на мене? Яким чином я потрапив сюди? І куди потрапив? Я розслабився. Уповільнив дихання та скоригував енергетичні потоки. Біль у скронях став спадати, відступати і зник. Я знову рушив уперед. Пташиний спів та легкий вітерець. Квітка в розколінні. Нема. І знову повертається відчуття протидії. Це ж під яким я маю бути закляттям, якщо втратив здатність мандрувати тінню? Мені ніколи і нагадку не спадало, що таку здатність можна у мене відібрати.
Це не смішно.
Спробував вимовити я.
Хто б ти не був, чи що б ти не було, як це робиш? Чого тобі треба? Де ти?
І знову не почув нічого. Жодного натяку на відповідь.
Не знаю, як ти це робиш, або навіщо.
Я ворушив губами, а ще промовляв подумки.
Не відчуваю на собі закляття.
Але мене ж навіщо сюди закинули? Тож починай, скажи мені, чого ти хочеш? Надо. З іспанської нічого. Я й далі рухався вперед, продовжуючи хоч і без ентузіазму спроби переміститися крізь тінь. Водночас не припиняв обмірковувати ситуацію. У мене було таке відчуття, наче у цій справі я обійшов своєю увагою щось дуже просте, але суттєве. За наступним поворотом під скелею буде невелика червона квітка. Я повернув і побачив її, квітку, яку вичаклував напівсвідомо. Кинувся торкнутися її, пересвідчитися, що Всесвіт благодатна і прихильна до Мерліна місцина. Під час бігу я оступився, здійнявши хмару куряви. Відновив рівновагу, випростався, озирнувся. Я шукав хвилин 10 чи 15, не менше, але не міг знайти те місце, де бачив квітку. Нарешті я чертихнувся і пішов далі. Нікому не сподобалося б, щоб Всесвіт робив з нього посміховисько. У раптовому припливі осяяння обшукав я усі свої кишені. Чи не заховався десь,
бодай крихітний уламок блакитного каменю. Завдяки своїм дивовижним вібраційним властивостям, він, можливо, спромігся перенести мене крізь тінь до свого двійника. Та ні. Навіть блакитної піщинки не знайшлося. Усі блакитні камені були в могилі мого батька. Мабуть, це був би надто простий вихід для мене. Що ж я прогавив? Фейковий Дворкін, фейковий Оберон і чоловік, який назвався моїм батьком. Усі вони хотіли перепровадити мене до якогось невідомого мені місця, бо я взяв участь у боротьбі двох сил. Принаймні, так сказала подоба Оберона. Хай там що це мало означати. А от подобі Корвіна це, схоже, вдалося, подумав я, потираючи щелепу. Тільки що це за гра? І що це за сили? Той лжеоборон казав щось, наче я маю обрати між Амбером і Хаосом. Але під час тієї ж розмови про все інше він збрехав. Та нехай їх обох чорти візьмуть. Я не просив уплутувати мене у цю гру. Мене власних проблем вистачає. Навіть знати не хочу, що там відбувається. Буцнувши білий камінчик, я дивився, як він собі котиться. Навряд чи це справа рук Юрта або Джулі. Радше схоже на якийсь новий чинник або на старий, який значно змінився. Коли цей новий чинник почав діяти? Гадаю, він пов'язаний з тією силою, що атакувала мене після моєї спроби дістатися до Корл. Можна припустити, що ця сила мене знайшла. І ось наслідки. Але що це за сила? Спершу мені треба, вирішив я, дізнатися, де те місце, у якому Корл лежить посеред вогняного кола. Я мав відчуття, що моя теперішня ситуація і те місце якось пов'язані між собою. Де ж це може бути? Вона попросила лабіринт перенести її туди, куди мусить піти. Наразі я не маю жодної змоги запитати лабіринт, куди він її послав. Так само, як не міг наказати йому перенести мене слідом за нею. Схоже, пора припинити гру і спробувати розв'язати проблему будь-яким чином. Мої козирі, поза будь-яким контактом, мою здатність долати тінь заблоковано загадковим чином. Отже, настав час і мені використати фактор сили та ще й вищого ступеня. Я викличу образ Логрусу та продовжу свою мандрівку тінь. Тільки тепер на кожному кроці я матиму підтримку сил Хаосу. Фракір боляче стиснув на мій зап'ясток. Я поспіхом озирнувся, шукаючи ознаки загрози, але нічого не побачив. Постояв на сторожі ще кілька хвилин, вивчаючи місцевість. Нічого не було помітно. І Фракір наче заспокоїлася. Це не вперше вона подавала фальшивий сигнал тривоги через збій у системі, спричинений, можливо, випадковою астральною течією або ж моєю власною невідповідною думкою. Проте в такому місці, як це, краще не ризикувати. Метрів за 20 чи 30 від мене височила поодинока скеля. До неї було кроків 100 схилом угору. Я попростував туди і почав дертися вгору. Коли врешті-решт видріпався на білий, як крейда, вершечок, у мене під ногами відкрився широкий краєвид у всі боки, і жодної живої істоти в цьому химерному, безмовному, біполярному всесвіті я не помітив. Отже, вирішивши вважати тривогу неправдивою, я спустився зі скелі і взявся знову викликати Логрус. Фракір мало не обірвала мені руку. Але я проігнорував цю чортову штуку і зробив виклик. Я побачив, як у повітрі виріс образ Логрусу і помчав до мене. Він пурхав, наче метелик, але вмазався у мене, мов би, вантажівка. Мій чорно-білий, наче документальна стрічка світ, погаснув, перетворившись із чорно-білого на суцільно-чорний.